Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Presidenti Avjosa Osmani thot se antarësimi Kosovës në Interpol është i pamundur pa mbështetjen e SBA-s. Keku propozon ngritje të çmimit të energjisë prodhuar, njohësit thonë se kjo mund të ndikojë në fatura për konsumatorët. Zgjerimi në rendite në samitin e Bashkimit Evropian. Pse Izraeli është kaq i vendosur që të nisë ofensivën në Rafah? Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol është i pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara, kështu tha presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pasi u takua në Prishtinë me ndihmën sekretarin amerikan të Byros ndërkombëtare të narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit, Todd Robinson. Sipas saj, antarësimi në Interpol do të rriste kapacitetet e Kosovës në mënyrë që institucionet të përmirësonin përgjigjen ndaj krimit dhe duke fuqizuar angazhimin e shtetit në drejtim të sigurisë publike për secilin qytetar të Republikës së Kosovës pa dallim.
Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalët. Veçanti grupet kriminale transnacionale. Është dëshirë dhe vullnet i përbashkët i Kosovës dhe i Shteteve të Bashkuara që ata t'i luftojmë deri në fund dhe pa kompromis.
Kosova ka nisur përpjekje që të antarësohet në Interpol që nga viti 2010, por atë botë kërkesa e saj nuk ishte marrë parasysh nga Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate. Më 2015 dhe 2016 Kosova nuk arriti të futej në agjendën e Asamblesë Përgjithshme të Interpolit, ndërkaq në vitet pasuese Prishtina nuk ka tentuar që të antarësohet për shkak të mungesës së mbështetjes së mjaftueshme. Osmani falenderoi Byron Amerikane të Narkotikeve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit për mbështetjen dhe tha se ky institucion ka ndihmuar në themelimin e shumë institucioneve në Kosovë, përfshirë policinë e Kosovës dhe agjencinë e forenzikës. Ndërkaq që ndihmë sekretari Robinson tha se SBA-ja mbështet Kosovën që të përmirësoj strukturat e saj gjyqësore dhe të sigurisë.
It is the fact that I'm here to show my support for what you are doing, what your police are doing, what your security services are doing.
Fakti që jam këtu është për të treguar mbështetjen për atë që po bëni ju, për atë që po bën policia juaj, atë që po bëjnë shërbimet tuaja të sigurisë për qytetarët e thjeshtë të Kosovës. Mesazhi im për ta dhe për të gjithë ju është se SBA-ja është këtu për të mbështetur përpjekjet tuaja për strukturat jetike të sigurisë dhe gjyqësorit. Ne po punojmë për një Kosovë më të mirë sot, por po ashtu po punojmë për një Kosovë më transparente, më të fortë dhe më të sigurt nesër për qytetarët e Kosovës, tha ai duke shtuar se gjatë vizitës do të takohet me zyrtar nga qeveria dhe nga sektori i drejtësisë. Megjithatë, një takim në mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ndihmës sekretarit Robinson nuk është paralajmëruar nga ekzekutivi kosovar, por zyrtari amerikan pritet të takohet me zyrtar të gjyqësorit. Raportet mes qeverisë Kurti dhe qeverisë amerikane janë të ndosur për shkak të vendimit të autoriteteve të Kosovës për të ndaluar që dinari serb të përdoret për pagesa në Kosovë. SBA-ja po i kërkon Kosovës që të pezullojë zbatimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila parashë euron valutën e vetme për kryerjen e pagesave, por qeveria Kurti nuk ka dhënë sinjale se do të tërhiqet nga ky vendim. Ditë më parë i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë u pyet nëse Washingtoni do të vendosë ndonjë masë ndaj Kosovës për shkak të shpërfilljes së kërkesës amerikane. Po kalojmë në vitin e dytë, ndoshta edhe vitin e tretë, nuk ka pasur takime të nivelit të lartë mes askujt në qeverinë e Kosovës dhe dikujt në administratën amerikane, tha ai. Në fillim të marsit Kosovën e vizitoi Erin Elizabeth McKee, ndihmës ambasadorja në Byron për Evropë dhe Euroazi të USA. Ajo u takua me presidentin Osmani, por jo edhe me Kurtin.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Korporata Energjetike e Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Njohës të çështjeve energjetike thonë se nëse rritet çmimi i energjisë prodhuar, mund të ketë çmime më të larta edhe në faturat e konsumatorëve. Kjo ka shqetësuar qytetarët dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Se a do të jenë me apo pa rritje faturat e energjisë në muajin prill, vendos zyra e regulatorit për energji. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Faturat e rrymës në Kosovë mund të shtrejtohen edhe këtë vetë. Mundësia tani me i ka shqetësuar disa qytetarë. Shqidon ngritje çmimit të shërbimeve do të nënkupton të me pak produkte ushqimore, sepse ato të luksit i kemi harruar, thot për Radio Evropa Lirë, bashkimi Sini punonjës në sektorin privat.
E ka bo me dëvarë, ta rritë pa, po vjen valoj, po një 4 përsera ma shtajtë se një kanu më vjen. Shdo sen që i erënën shkur në sistemi.
Katastrofë për ata që nuk kanë. Paratë e pensionit nuk mjaftojnë as për ushqim e lërëm për rrymë mbeturina, thot pensionistja Mihane Berisha.
Por neve katastrofë, po kush ka, apo edhe çysh i arrit, e kush valloj shtir ardh. Unë marr benzin që she marrin kret.
Tash për tash vetëm Korporata Energjetike e Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Për tarifat që duhet t'i paguajnë qytetarët, vendos zyra rregullatorit të energjisë deri më 1 prill. Por njohësit e fushës thonë se nëse rritet çmimi i energjisë prodhuar, mund të rriten edhe këto tarifa. Keku konfirmoi për Radio Evropa Lirë se ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Dy termocentralet e kësaj korporate, Kosova A dhe Kosova B, prodhojnë sasinë më të madhe të energjisë të nevojshme për plotësimin e nevojave në vend. Kjo energji me pas i shitet Keskos, kompanisë përgjegjëse për furnizim dhe inkasim. Keku tha se kërkesa shqeçmimit të rritet nga 29.50 euro sa kushton aktualisht 1 megawatt në orë në 31.50 euro. Keku tha se nuk ka informata nëse propozimit i është miratuar. Radio Evropa Lirë kontaktoi Keskon, por nuk mori përgjigje. Keku po ashtu nuk tregoi se pse ka kërkuar rritjen e çmimit, por në komente që i ka dërguar zërejës që i ka parë Radio Evropa Lirë, korporata thirret në rritjen e kostos së prodhimit dhe të inflacionit. Për këtë thuhet se ka inkurajuar zërejën që në të hyra të Keskos të përfshihet edhe kostoja e blerjes së energjisë nga Keko. Zërreja nuk u përgjigj pyetjes së Relit sa do ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike, por tha se është në proces të analizimit dhe shqyrtimit të komenteve të dërguara nga palët e interesuara. Zërreja bën shqyrtimin dhe caktimin e përveçëm të tarifave të cilat shpallën çdo 1 prill. Vitin e kaluar tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Fadili Ismail, ish-ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, thotë se rritja e çmimit të energjisë së prodhuar elektrike mund të pasohet edhe me shtrejtimin e rrymës që paguajnë qytetarët. Megjithatë, ai thotë se kërkesa e Kekut është e justifikueshme.
Edhe energjia elektrike është mall si çdo mall tjetër. Dhe në 1 kilovat energjisë elektrike përfiton edhe naftë, edhe benzinë, edhe shpenzimet e tjera në radhë.
A i thotë se nëse kjo ndodhë, efekti zinxhiror do jeti pashmangshëm, pasi çdo ndryshim i tarifave të rrymës ndikon edhe në koston e biznesit, sidomos tek industria prodhuese, duke rritur çmimet e artikujve tjerë. Skënder Krasniqi, kryetari i bordit drejtues të dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, e justifikon po ashtu kërkesën e Kekut, por thotë se zëreja nuk duhet të lejoj që ajo të reflektohet në faturat e qytetarëve. Nëse rritet çmimi i rrymës, thotë ai, disa biznese prodhuese edhe mund të mbyllen dhe kompani tjera pastaj i rrisin çmimet.
Po shpresojmë që kjo nuk do të ndodhë, nëse ndodh, si qeveria do të tani mbështetje të biznesit.
Pas 8 vjetësh ndryshimi në shkurt aktiviteti pësuan edhe faturat e mbeturinave. Zyrtarët e kompanisë rajonale pastrimi konfirmuan për Radio Evropa Lirë se për klientët e anëvisërisë faturat u rriten nga 4.70 në 6.20 euro, kurse për bizneset e vogla dhe të mesme faturat u shtrejtuan për 2 respektivisht 3 euro. Zëdhënësjar Vnora Ademi thot për Radio në Evropa Lirë se nga inflacioni viteve të fundit është atakuar dhe kompania pastrimi, duke përmendur shtrejtimin e derivateve të naftës dhe makinerive të ndryshme për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave. Gjithçka shtrejtuar, tmerr, thot pensionistja Mihane Berisha, e cila jeton me bashkëshortin e Prishtinë, dhe të dy marrin 200 euro në muaj pensione. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova dhe Serbia kanë shmangur zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve dhe dialogu ndërmjet palëve ka vdekur, thonë njohësit e zhvillimeve politike Lulzim Peci dhe Dušan Janić. Sipas tyre, palët po përdorin retorikë konflikti dhe rrezikojnë situatën e sigurisë. BE-ja e ka paralajmëruar si të nevojshëm një takim të udhëheqësve të dy vendeve për të adresuar zbatimin e marrëveshjes, por nuk ka saktësuar se kur mund të ndodh ai. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është zbatuar dhe dialogu ndërmjet dy vendeve ka vdekur. Kështu vlerësojnë Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret dhe Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Kosova dhe Serbia në shkurt të vitit të kaluar arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pajtimi për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshje u arrit rreth një muaj më pas në Ohër, por të dy vendet nuk kanë bërë hapa të rëndësishëm për zbatimin e plotë të marrëveshjes, thot Lulzim Peci.
Kjo marrëveshje disi në një formë është ndrur në një marrëveshje klinikisht të vdekur për shkak të qëndrimeve të palëve dhe mos vullnetit tyre për me ecë përpara me zbatimin e saj.
Bashkimi Evropian të Mërkurën ka paralajmëruar mundësinë që çështja e zbatimit të marrëveshjes të adresohet në nivel më të lartë politik. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Sano ka thënë se çështjet e lidhur me zbatimin e marrëveshjes ka nevojë të adresohen nga liderët gjatë takimit të radhës në nivel të lartë në kuadër të dialogut. Dušan Janić thekson se përpjekjet e Bashkimit Evropian janë të kota sepse dialogu ka vdekur, por nuk po dihet se si të përfundohet kjo mender.
Dialogu ne funksionishe, broj 2 Brisel i ta kancelaria tamo je pretorena u poštansko sanduk.
Dialogu nuk po funksionon, së dyti Brukseli dhe zyra atje janë shndërruar në kuti postare, politikanët, negociatorët kryesor, nuk po shkojnë atje, por po i dërgojnë zëvendësuesit e tyre dhe po bëjnë kinëse bisedime, tha Janić. Marrëveshja bazë si dhe aneksi saj parashë zbatimin e marrëveshjeve të arritura më herët në dialogu në Bruksel, përfshirë dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e cila është kërkesë vazhdueshme palës serbe. Marrëveshja mes tjera shkërkon marrëdhënie të mira fqinësore, njohje reciproke të dokumenteve dhe simboleve shtetërore, si dhe respektim reciprok të sovranitetit dhe tërësisë territoriale. Ajo kërkon po ashtu nga palët që të mos i pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese, por nuk kërkon njohje të ndërsjellë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar presion ndërkombëtar që palët i zbatojnë obligimet e tyre nga marrëveshja e arritur para një viti. Pala kosovare ka kërkuar që marrëveshja të formalizohet, duke u nënshkruar ajo nga palët, por kjo është refuzuar nga pala serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se nuk do të ketë draft statut të asociacionit pa formalizim dhe zbatim në pako edhe të marrëveshjes bazë dhe aneksit të saj. Pala serbe ka thënë se disa aspekte të marrëveshjes janë problematike për tu zbatuar për shkak të pjesës që ka të bëjë me statusin e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me 17 mars se do ta ndryshojë qasjen në dialog me Kosovën. Ai shtoi se Serbia po pret momentin më të mirë të mundshëm dhe për tu përpjekur për mundësinë e saj. Kjo deklaratë u interpretua si kërcënim për pushtimin e mundshëm të Kosovës. Lulzim Peci thekson se retorika e ashpër po vazhdon ndërmjet palëve, të cilat po e shmangin zbatimin e marrëveshjes bazë.
Tash jemi në një pikë e cila përveç që është nyje ka mundësi edhe që të përcjellet me konflikte sporadike edhe në teren. Edhe këtu që ndron rreziku edhe më i madh në mosbatimin e kësaj marrëveshje.
Dušan Janić thekson se ekziston potencial real që retorika me tonë konflikti ndërmjet palëve të përshkallëzojë në veprime konkrete në teren.
Nemoj të siznemedimo da se ovo pretvori u oružane sukobe.
Të mos befasohemi që kjo mund të shndrohet në konflikt armatosur. Momentalisht, për fat, kemi këtë ndërgjegjësim të Amerikanëve dhe të NATO-ja që kjo situatë duhet të shtensionohet. Për këtë i kanë duar tërësisht e lira dhe mendoj se këtë po e bëjnë me sukses, tha Janić. Ambasadori Amerikan në Kosovë Jeff Hovenier tha të Mërkurën se qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për kërcënimet dhe sulmet e mundshme, pasi misioni i NATO-s në Kosovë është i gatshëm të bëjë gjën e duhur. Ai gjithashtu tha se garancitë e sigurisë që Shtetet e Bashkuara Kurat Amerikës i kanë ofruar për Kosovën qëndrojnë të forta si kur më parë. Pavarësisht se Bashkimi Evropian e ka shprehur të nevojshëm takimin ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić për të adresuar çështjen e zbatimit të marrëveshjes bazë, nuk ka saktësuar se kur mund të ndodhë një takim i tillë. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
në evropaelir.org. Mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Liderët e Bashkimit Evropian pritet që të japin dritën e gjelbër për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjë e Hercegovinën sot dhe nesër gjatë samitit që do të zhvillohet në Bruxelles. Radio Evropa e Lirë ka parë draftin e konkluzave që do të duhet të miratohet nga liderët në këtë samit, ku vendimi për Bosnjë e Hercegovinën është i përfshirë. Për më shumë informacione lidhur me këtë samit, nga Bruxelles i raporton Augustin Palokaj.
Liderët e vendeve antare të Bashkimit Evropian kanë nisur takimet e tyre në Bruxelles në samitin e radhës në të cilin mes temave tjera do të diskutojnë edhe për procesin e zgjerimit. Temat kryesore kanë të bëjnë me vazhdimin e ndihmës Ukrainës që të përballet me agresionin e Rusisë, situatën në Lindjen e Mesme, forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes së BE-s, migrimin, si dhe përgatitjen e bllokut për zgjerimin e ardhshëm. Pritet që gjatë këtij samiti liderët e BE-s të japin dritën e gjelbër për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën, sipas një rekomandimi që para 10 ditësh e kishte bërë Komisioni Evropian. Një vendim i tillë është përfshirë edhe në draftin e konkluzave që pritet të miratohet nga liderët në këtë samit, draft të cilin e ka siguruar edhe Radioja Evropa e Lirë. Bazuar në rekomandimin e Komisionit nga 12 marsi vitit 2024, Këshilli Evropian vendosë të hapë negociatat e antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën. Këshilli Evropian fton Këshillin që të miratoj kurnizën negociuese kur të ndërmerren të gjitha hapat relevant të caktuar në rekomandimin e Komisionit nga 12 tetori vitit 2022, thuhet në draftin e fundit të këtyre konkluzave. Sipas këtij formulimi, nëse liderët do ta miratojnë këtë vendim, atëherë nisja e negociatave do të varet me miratimin e kornizës negociuese, pasi Bosnjë-Hercegovina të përmbush kriteret e caktuara. Miratimi i kornizës negociuese është i domosdoshëm për të nisur negociatat e antarësimit me një vend kandidat. Këshilli Evropian është niveli më i lartë i BE-s, ai shefave të shteteve apo qeverive të vendeve anëtare, ndërsa Këshilli i BE-s është niveli ministrave, por vendimet mund të miratohen edhe në nivele të tjera. Sa i përket temave tjera të zgjerimit, në këto konkluza do të përmenden vetëm Ukraina, Moldavia dhe Gjorgjia, si dhe nisja e debatit të brendshëm në Bashkimin Evropian për reformat që duhen të bëhen në prag të zgjerimit. Këshilli Evropian shqyrtoi përgatitjet për zgjerim dhe reforma të brendshme, duke rikujtuar se në të dy binaret duhet të avancohet paralelisht për të siguruar që edhe vendet e ardhshme anëtare, por edhe BE-ja të jenë gati me kohë për antarësim. Këshilli Evropian do të adresojë reformat e brendshme në takimin e radhës me synimin që të miratojë deri në verën e vitit 2024 konkluzat për udhërrëfyesin për punën në të ardhme, thuhet në draftin e konkluzave kushtuar përgatitjeve për zgjerim. Një ditë para zhvillimit të këtij samiti të BE-s, Komisioni Evropian ka miratuar një dokument për reformat para zgjerimit dhe në këtë dokument Komisioni përsërit se zgjerimi është një investim gjeopolitik për paqen në rajon dhe në tërë kontinentin e Evropës, se nga zgjerimi ka përfitim e gjithë Evropa, por pashtu ka analizuar edhe ndikimin që zgjerimi mund të ketë në çështjet politike, por edhe administrative dhe financiare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
OSBE ODIHR ka nisur misionin vëzhgues për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Me që bëhet fjalë për zgjedhjet të dyfishta, misioni do të kërkoj numër më të madh të vëzhguesve të jashtëm. Misioni nuk ka komentuar paralajmërimet nga BDI-a për tensionet të mundshme gjatë procesit të zgjedhor, ndërkohë organizatat vëzhguese vendore kanë alarmuar për rritjen e gjuhës së urrejtjes dhe përhapjes së dezinformatave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zyra OSBE-s për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut të njëjtë në Maqedoninë e Veriut ka nisur misionin për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 24 prill dhe zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Shefja e misionit, ambasadoria kanadeze Gillian Stirke, tha se puna e misionit është që të monitorojë nëse zgjedhjet janë në përputhje me angazhimet e OSBE-s dhe detyrimet tjera ndërkombëtare si dhe me legjislacionin vendor.
It is of course I think the first time that here in North Macedonia we'll be observing two concurrent elections, both presidential and parliamentary.
Për herë të parë në Maqedoninë e Veriut do të monitorojmë zgjedhjet të dyfishta, presidenciale dhe parlamentare. Dy proceset do t'i analizojmë veçmas dhe më pas do të dali me një raport të preliminar mbi rrjedhën e proceset, kurse raportin final do të prezentojmë 2 muaj pas zgjedhjeve. Misioni do të përbëhet prej 12 ekspertëve ndërkombëtar nga 12 vende anëtare të OSBE-s. Përveç ekipit kryesor, do të jetë edhe një grup vëzhguesi shafaqjat prej rreth 20 personave të cilët do të shpërndahen në disa qytete. Shefja e misionit të OSBE-s tha se për shkak se bëhet fjalë për zgjedhje të dyfishta, misioni ka kërkuar edhe 300 vëzhgues afatshkurtër e pyetur të komentojë kërkesën e Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë për numër më të madh të vëzhguesve ndërkombëtar, për shkak të, siç thuhet, rrezikut për tensione. Shefja e misionit të OSBE-s tha se kjo varet nga vlerësimet në teren. Ndërko lidhur me procesin zgjedhor në Macedoninë e Veriut, me vlerësime ka dalë edhe organizate jo qeveritare civil, duke akuzuar institucionet për mos respektimin e rekomandimeve të OSBE-s sa i përket të drejtës së votës. Kjo organizat pretendon se disa mijëra qytetar, kryesisht me aftësi të kufizuara, nuk janë ende në listat e votuesve, ndërko që kanë ngritur shqetësimin edhe për përhapjen e gjuhës së urejtjes.
Kod početokut na 2024. Godina, monitoring timot në civil registrira poveqë o 3.000 slučaji.
Që nga fillimi i vitit kemi regjistruar mbi 3.000 raste të gjuhës së urejtjes, sikur edhe 200 raste të dezinformatave të ndryshme në rrjetet sociale. Kemi të bëjmë me dy grupe që përdorin format të ndryshme për etiketimin e kundërshtarëve politik. Një pjesë e subjekteve politike, edhe pse jo gjithmonë në mënyrë të drejtë për drejtë, orientimin e tyre të qartë antiperendimor e manifestojnë përmes narrativave të vazhdueshëm diskredituese dhe proceseve me rëndësi strategjike që mbështesin integrimin evropian të vendit, ka deklaruar Xhabir Derala nga organizata jo qeveritare civil. Në zgjedhjet e presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të marrin pjesë 7 kandidat. Lidhja socialdemokrate në pushtet do të garoj me presidentin aktual Stevo Pendarovski, ndërsa VMRO DPM-ja opozitare me deputetin aktuale Gordana Siljanovska-Davkova, e cila ishte kandidate për president edhe në zgjedhjet e vitit 2019. Në garën zgjedhore do të marrin pjesë edhe 2 shqiptar. Bashkimi Demokratik për Integrim do të garoj me ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmani, ndërsa opozita e Bashkuar Shqiptare me Arben Taravarin, kryetarin aktual të Gostivarit. Pjesë e garë së do tjetë edhe Biljana Vankovska, kandidate e partise Majta, Maksim Dimitrievski, kryetari i komunës e Kumanovës, dhe Stefqi Jakimovski, kryetari i komunës e Karposhit në Shkup. Ky i fundit më 18 mars u fut në listën e zez amerikane për veprime korruptive, duke përfshirë përdorimin e pozitës së tij zyrtare për të ndërhyrë në zhvillimin urban dhe proceset e prokurimit për të përfituar për veten dhe bashkëpunëtorët e tij, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në vazhdim në kronika nga Bota, mund të mësoni se pse qyteti Rafah në Gaz mund të jetë shenjesra e radhës e Izraelit dhe pse një ofenzive mundshme toksore atje ka ngritur alarmin botror. Mimoza Sadiku sjell detajet në këtë.
Izraeli është i vendosur që të nisë një ofenziv toksore kundër Hamasit, grupit palestinës së shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Rafah, qytetin më jugor të ripit të Gazës. Ky plan i Izraelit ka ngritur alarmin botror për shkak se në Rafah janë duke u strehuar qindra mijë civil. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli nuk mund të arrijë qëllimin e tij të fitores së plot kundër Hamasit pa hyrë në Rafah. Izraeli ka miratuar plane ushtarake për ofenzivën e tij, por me 1.4 milion palestinazët e strehuar në qytet, aleatët e Izraelit, përfshirë Shoban, kanë kërkuar kujdes më të madh për civilët gjatë inkursionit të pritshëm Izraelit. Shumica e palestinazëve në Rafah janë zhvendosur aty për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të Gazës dhe po jetojnë në kampe me tenda që janë të stërmbushura, në strehimore që udhëqen nga Kombet e Bashkuara apo në ndërtesa të tjera. Netanyahu po dërgon në Washington një delegacion për t'i paraqitur administratës amerikane planet e tij. Por pse është kaq i rëndësishëm Rafahu? që kur Izraeli shpalli luftë në përgjigje të sulmit vdekjeprurës të Hamasit në Izrael më shtatëtor, Netanyahu ka thënë se qëllimi kryesor është shkatërrimi i aftësive të grupit radikal. Izraeli ka thënë se Rafahu është bastioni fundit i madh i Hamasit në rripin e Gazës, pasi operacionet e tij në pjesë të tjera të enklavës kanë shkatëruar 18 nga 24 batalionet e grupit radikal, sipas ushtrisë. Por edhe në veri të Gazës, që ishte caku i pari ofenzivës izraelite, Hamasi është rigrupuar në disa zona dhe ka vazhduar të kryej sulme. Izraeli ka thënë se Hamasi ka 4 batalione në Rafah dhe duhet të dërgojë forca toksore për t'i shkatruar ato. Disa prej anëtarëve të lartë të grupit ekstremist po ashtu mund të jenë duke u fshehur në këtë qytet. Shëbaja i ka përthirrje Izraelit që të mos vazhdojë përpara me operacionin pa një plan të besueshëm për evakuimin e civilëve. Egjipti, një partner strategjik i Izraelit, ka thënë se çdo lëvizje për të shtyrë palestinezët në Egjipt do të kërcënonte marrëveshjen e paqes me Izraelin. Këtë marrëveshje palët e kishin arritur 4 dekada më parë. Gjatë një bisede telefonike të zhvilluar këtë javë me Netanyahu, presidenti amerikan Joe Biden i tha udhëheqësit izraelit që të mos kryej operacionin në Rafah, tha këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Jake Sullivan. Ai tha se SHBA-ja po kërkon një çasje alternative që nuk do të përfshinte një pushtim toksor. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, i cili është në vizitë në Gazë në rajon që kur nisi lufta, përsëriti këto shqetësime gjatë një interviste dhënë për një media në Arabinë Saudite. Kryediplomati amerikan tha se nuk ka ndonjë mënyrë efektive për të zhvendosur 1.4 milion persona që gjenden në qytet në një vend të sigurt, dhe ata që do të mbeteshin në Rafah do të ishin në një rrezik të madh. Por Netanyahu ka thënë se ai po dërgon një delegacion në Washington për shkak të respektit që ka për Bidenin. Në një deklaratë mërkurën, ai tha se i ka thënë Bidenit se Izraeli nuk mund ta kompletoj fitoren pa hyrë në Rafah. Pavarësisht bisedimeve të vështira, Izraeli duket se nuk është afër momentit të dërgimit të trupave në Rafah. Kjo mund të jetë lidhur me përpjekjet që po vazhdojnë për arritje në një anë pushimi të përkohshëm. Ndërmjetësit nga Katari kanë thënë se këto bisedime do të dëmtoheshin nga një pushtim në Rafah. Po ashtu, në këtë drejtim ka edhe shqetësime logjistike. Ushtria izraelite ka thënë se planifikon të dërgojë civilët në ishuj humanitar në Gazën qendrore para ofenzivës së planifikuar. Netanyahu deklaroi të mërkurën se planet për evakuim nuk janë miratuar ende.
Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi se 6 miliard dollar kredi studentore do të anulohen për 78.000 persona. Me këtë vlera e përgjithshme e kredive studentore të anuluara nga administrata Biden arrin në pothuajse 150 miliard dollar. Demokrati Biden vitin e kaluar u zotua se do të gjente mënyra të tjera për të lehtësuar borxhin pasi gjykata supreme në qershor bllokoi planin e tij të gjerë për anulimin e 430 miliard dollarëve në kredi studentore. Në grupin e fundit të personave që u janë anuluar kredit studentore janë punëtorët në shërbimet publike, sikurse mësuesit, infermierët dhe zjarfiksit, të cilët kanë plotësuar kriteret e programit për faljen e kredive të shërbimit publik të krijuar më 2007 me qëllim që të falen kredit studentore të amerikanëve që punojnë në shërbimin publik. Deri në qershor të vitit 2023, afër 23.4 milion marrës të kredive studentore në SHBA kishin një bërsë të përbashkët në vlerë prej 1.63 trilion dollarësh, sipas webfaqes për ndihmë të studentëve federal. Kredit për edukim të lartë janë trefishuar që nga kriza financiare e vitit 2008. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko tha se 10 persona, përfshirë një vajzë 11 vjeçare, u plagosën përderisa mbrojtja ajrore ukrainase zëmbrapsi si një sulm masiv me raketa ndaj kryeqytetit Ukrainas mëngjesin e sotëm. Ndaras, forcat ajrore ukrainase thanë përmes një postimi në Telegram se sistemet e mbrojtjes ajrore mëngjesin e sotëm rrëzuan 31 raketa ruse që po shënjestronin Kievin. Armiku sulmoi Kievin me dy raketa balistike të llojit Iskander-M dhe me 29 raketa lundruese të llojit KH-101, u than në njoftim. Të gjitha raketat e armikut u rrëzuan në rajonin e Kievit, than forcat ajrore ukrainase. Klitschko tha se dy prej të plagosurve në kryeqytetin Ukrainas janë hospitalizuar, ndërkaq të tjerët kanë marrë ndihmën e nevojshme në vendin e ngjarjes.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.